compromis de ultimă oră a permis deschiderea negocierilor de admitere cu Turcia și Croația. În același timp, acordul asupra negocierilor cu Turcia și Croația nu e un semnal încurajator pentru Rusia. Apropierea europeană de Turcia a fost mereu interpretată la Moscova drept un mecanism de izolare a Rusiei. Promovarea Croației deschide de asemenea un culoar european în Balcani, pe care Rusia n-a încetat să-i considere o zonă legitimă de influență. Însă Rusia deține o carte foarte puternică, aproape imbatabilă. Livrările de energie, o jumătate din importurile de gaze naturale și o treime din importurile de țiței ale statelor membre ale Uniunii Europene vin din Rusia. Dependența energetică a Europei joacă un rol important în relațiile comune și va influența și negocierile de la Londra. Uniunea Europeană are practic un singur atut de negocieri. E vorba de dorința Rusiei de admitere în Organizația Mondială a Comerțului. Cererea rusă a împlinit deja 10 ani și Uniunea Europeană are capacitatea de a grăbi sau de a temporiza acest proces. Însă celelalte teme potențiale de negociere pun Uniunea Europeană într-o poziție defensivă. Liderii europeni nu au putut face nimic pentru a slăbi participarea directă a Rusiei la proiectul nuclear iranian. Moscova s-a opus chiar fățiș unei dezbateri asupra pericolului nuclear iranian în Consiliul de Securitate. Și chestiunea vizelor e o temă delicată pentru Uniunea Europeană. Rusia cere un tratament mai bun pentru cetățenii săi. Uniunea Europeană vrea în schimb să obțină garanții că Rusia va prelua toți imigranții ilegali, ruși sau neruși, sosiți prin fisurile largi de la granițele fostului spațiu sovietic. Rusia se opune și pare mulțumită cu situația de fapt. Scurgerea de imigranți, mai ales din Asia Centrală, provoacă migrene în statele veste europene, iar lipsa unui tratament mai bun în ce privește vizele permite Rusiei să ducă mai departe jocul de discriminare în țările baltice, unde problemele etnicilor ruși sunt un pretext de presiuni și intervenție politică pentru Moscova. În sfârșit, Cecenia, cea mai veche și cea mai rău tratată temă de discuții, va rămâne probabil acolo unde e, în seama organizațiilor umanitare și a rapoartelor acestora. Uniunea Europeană e în continuare o non-prezență în zonă și ambele părți au motive să dorească menținerea acestei situații. Negocierile de astăzi nu vor aduce probabil noutăți importante. Rezultatul lor cel mai însemnat, menținerea raporturilor de dependență europene și întărirea poziției ruse la nivel politic, în condițiile de nesiguranță europeană pe care le-au ilustrat ultimele câteva luni. De la Londra, pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Relațiile României cu Uniunea Europeană pe fundalul unor lupte politice interne între putere și opoziție sunt comentate azi de presa de la București. Revista Presei este semnată de Tania Radu.
Declarațiile de bine și declarațiile de rău duc tot acolo, s-ar putea spune citind editorialul semnat de Bogdan Chiriac în Gândul. Jurnalistul leagă în comentariul său declarațiile comisarului european Franco Frattini privind progresele impresionante înregistrate de România în privința justiției și a internelor și, respectiv, acuzațiile grave formulate de președintele Traian Băsescu la adresa principalului partid de opoziție. După cum se știe, socialdemocrații sunt considerați de șeful statului sabotori ai aderării României la Uniunea Europeană prin reclamațiile transmise la Bruxelles. Este sau nu este probabilă aderarea în 2007 în aceste condiții? În căutarea unui răspuns, Chiriac îl somează practic pe președinte să facă publice dovezile împotriva PSD. Altminteri, cităm deja, declarația că PSD sabotează România se întoarce automat împotriva sa. Articolul amintește alte declarații ale președintelui român rămase neacoperite de dovezi. De la șantajul PSD asupra lui Stolojan, retras de la candidatura la președinție, de la fraudarea nedovedită a alegerilor, până la grupurile de interese care l-ar manevra pe premier sau la mafia din sănătate. De fapt, concluzia editorialistului de la Gândul este că Băsescu încearcă să găsească un țap ispășitor pentru amânarea cu un an a aderării, așa cum la primărie a invocat timp de 4 ani boicotul consilierilor PSD. Și editorialul din România Liberă comentează azi declarațiile lui Frattini. Nicolae Prelipceanu le consideră o punere la punct a președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, care sesizase Bruxelles-ul cum că reforma gândită de Monica Macovei la justiție ar fi anticonstituțională. De fapt, vin vremuri grele pentru categoria Adrian Năstase. Apar listele de procurori care acționau la comanda PSD, reiese clar, și angajarea procurorului general alături de cei care l-au numit. N-am încheiat citatul. Tot pe marginea declarațiilor comisarului european, Horaciu Petine semnează în Cotidianul o analiză a aprecierilor făcute în ultima vreme de parlamentari europeni în legătură cu șansele de aderare ale României. În opinia sa, laudele lui Frattini la adresa reformei în justiție au în primul rând meritul de a contracara remarcile nedrepte și partizane ale socialiștilor europeni pe aceeași temă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Washington, președintele George W. Bush a desemnat-o pe avocata Harriet Miers pentru postul de judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite, ea urmând să o înlocuiască, dacă va fi confirmat de Senat, pe Sandra Day O'Connor. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce spune această opțiune despre intențiile administrației americane.
Bush a optat pentru o persoană apropiată pe care o cunoaște bine și care este fidelă, un sprijinitor politic. Pe de altă parte, șeful executivului a făcut o opțiune aparent lipsită de riscuri, care are, conform specialiștilor, confirmarea ca și asigurată. Asta în ciuda faptului că extremele ambelor partide vor încerca să se opună. Este de bun augur pentru Casa Albă că prima reacție a liderului opoziției democrate din Senat, Harry Reid, a fost îmi place Harriet Miers. Și faptul că președintele a numit o femeie pentru Curtea Supremă este de asemenea de bun augur pentru administrație.
Dar cine e Harriet Miers?
Este prima femeie de la conducerea baroului din Texas, dar pe de altă parte, ea nu a fost până acum niciodată judecătoare. Asta face să existe mai puține repere ale convingerilor sale juridice sau ideologice bazate pe decizii precedente decât a fost cazul, de exemplu, al judecătorului Roberts, cel care a preluat de curând președinția Tribunalului Suprem. Expertii consideră că strategia președintelui de a numi pe cineva fără experiență de judecător este inteligentă. Tatălui George W. Bush, primul președinte Bush, l-a numit în timpul mandatului său pe Clarence Thomas, care, în ciuda unor probleme personale, a fost aprobat pentru că opoziția nu prea a avut de ce să se lege, ținând cont de experiența limitată a candidatului.
Este însă această bătălie pentru confirmare chiar o atât de mare problemă în realitate? Dacă președintele ar fi optat pentru un judecător cu orientare ideologică mai clară, el tot s-ar fi putut baza pe sprijinul celor 51 de republicani, adică majoritatea din Senat.
Poate așa ar fi stat lucrurile în cele din urmă, dar asta după o bătălie politică istovitoare care ar fi eclipsat toate celelalte priorități legislative ale administrației. Democrații erau pregătiți pentru o confruntare majoră. Președintele nu le-a oferit ocazia. Domnul Bush a optat, ca și în cazul judecătorului Roberts, pentru un compromis acceptabil. Dar acum putem asista la o scindare a taberei republicane, susțin unii observatori. Republicanii moderați s-au arătat mulțumiți de candidatură, mai ales după ce doamna Miers a spus că nu are de gând să se amestece ca judecător în treburile legislativului. Conservatorilor moderați le place ori de câte ori o putere a statului își cunoaște limitele. Ultraconservatorii, cei care au făcut din politica socială și valorile morale obiective politice, sunt însă dezamăgiți. Ei și-ar fi dorit un candidat care să se opună dreptului la avort, de exemplu. Această categorie de conservatori spera că odată cu a doua președinție Bush, puterea juridică se va înclina către dreapta, ca și executivul și legislativul, și consideră acum că șeful statului a ratat această ocazie.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzându-i lui Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 39 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm acum principalele știri pe scurt. Republica Moldova se mișcă în direcția cea bună, dar mai are de făcut reforme democratice în câteva domenii cheie, a constatat adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Greva șoferilor de microbuze a paralizat transportul de pasageri în Chișinău, dar Consiliul Municipal refuză să majoreze tarifele. În actualitatea internațională, după convorbiri avute la Londra cu președintele Rusiei Vladimir Putin, premierul britanic Tony Blair a declarat că Uniunea Europeană dorește extinderea relațiilor cu Rusia. Emisarul NATO pentru Asia Centrală, Robert Simons, a declarat că alianța nu încearcă să-și stabilească baze militare în Kazahstan. În Irak, circa 2500 de soldați americani sprijiniți de forțe irachiene au lansat o operațiune de mare amploare în valea fluviului Eufrat împotriva insurgenților care se adăpostesc în această regiune. În ciuda grevei șoferilor de microbuze care a paralizat astăzi transportul de pasageri în Chișinău, Consiliul Municipal a respins cererea greviștilor de a majora până la 3 lei tariful pentru o călătorie. Șoferii au anunțat la rândul lor că vor continua greva, relatează Valeria Vițu.
Din cauza grevii șoferilor de maxi-taxi, trolebuzele și autobuzele au fost supraaglomerate, iar companiile de taxi abia de-au făcut față solicitărilor. 90% din cele 68 de rute pe care transportul de pasageri este realizat cu maxi-taxi au rămas suspendate pe parcursul întregii zile, șoferii așteptând intervenția Consiliului Municipal. Președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămăligă, consilier independent.
Este o decizie, este un moft. De fiecare dată pretexte diferite, că nu sunt calcule, că nu sunt argumente, că nu este coaptă problema, asta o auzim de jumătate de an.
Pentru respingerea proiectului de decizie privind majorarea tarifelor la călătoriile cu microbuzul au votat doar consilierii comuniști, 18 la număr, din totalul de 46 de consilieri prezenți în sală. Iată cum a argumentat opțiunea comuniștilor liderul fracțiunii din Consiliul Municipal Chișinău, Ion Negru.
Noi nu suntem gata astăzi să acceptăm această decizie care a fost propusă. Dar ce să facem cu autobuzele? Ele tot se folosesc de combustibil, deși ei nu au fost incluși în acest proiect. Să fie prezentat un document care clar ar arăta modalitatea pe viitor de a forma prețul, adică mă refer la tariful.
Potrivit datelor de la Direcția Municipală Transport Public și Căi de Comunicație, pe străzile capitalei circulă peste 2000 de microbuze, care asigură aproximativ 25% din traficul de pasageri. Ultima dată tarifele la transportul cu maxi-taxi au fost majorate la finele anului 2001, de la 1 leu la 2 lei. Am stat de vorbă cu mai mulți șoferi de microbuze intrați în grevă. Iată ce ne-au spus ei.
Deservirea s-a scumpit, reparația și când dăm să vedem rezultatul lucrului, mai lucrăm pe degeaba.
În centru, la piața centrală, la WC-ul e 2 lei și la rutieră tot 2 lei. Ce înseamnă asta?
Ne trebuie măcar 10 oameni în picioare să avem, ca noi să ne scoatem motorină, prețul care noi am cheltuit. Nicătând la așa, impozitul de plătit, plus la asta, revizia tehnică vine de grabă, stăm și mâine, până să hotărâșim.
40, 50, 20 lei pe zi, asta nu e normal, eu scot pentru un om care lucrează 18 ore.
Deși taxiul merge cu 20 de lei, 25-30, dar rutiera trebuie să meargă cu 2 lei.
Tu ce te dai și dăiești половина
хозяйству. Din banii pe care îi obții pe parcursul unei zile, jumătate trebuie să-i dai proprietarului, iar restul merg la procurarea motorinei. În plus, pentru repararea mașinii avem nevoie de sute de lei. În final, nu avem niciun venit.
Ne-am propus să aflăm ce cred chișinăuienii despre revendicarea transportatorilor.
Pentru șoferi poate și este bine să majoreze tariful unei călătorii, dar pentru noi, simpli pasageri, nu prea.
Și trebuie poate că o să mai mari, cu 3-4 lei, că trebuie să fie.
Păi nu e normal, trebuie să hotărască odată și pentru totdeauna. Eu s-o cut că cu așa prețul ridicării, sigur, trebuie să hotărască întrebarea asta.
Solicitat de Europa Liberă, directorul Parcului Urban de Autobuze Anatol Gheorghiță a declarat că și transportul public municipal se confruntă cu grave probleme și ar putea ajunge în prag de faliment. Anatol Gheorghiță.
Deja este destul de argumentat și pentru microbuze și pentru noi că așa ceva nu poate continua. Sunt retrageri, deja 8 mașini au fost schimbate cu defect parcursul zilei. Dacă vom menține o astfel de situații, clar că defecțiunile vor fi mai frecvente. Parcul urban de autobuse are nevoie de nu întregi 20 milioane. Situația în care ne aflăm, rezervele ne permit la regim de 84 de mașini la linie să lucrăm în jurul datei de 15-20. Este o situație foarte complicată și cere ca să fie soluționată de urgență.
Iată cum a comentat primarul general interimar Vasile Ursu greva transportatorilor.
Sunt unele persoane care influențează pe transportatori, adică pe șoferi, pe deținători de microbuse să stea într-o parte cu mașinile, adică să nu lucreze. Numai civilizați pot reexamina sau numi tariful la călătorie. Ceea ce se face este inutil și aduc pierderi ei însuși lor și stăpânilor acestor rute. Mi se pare că calculele sunt de acum de ajuns, de acum mirus a neseriozitate.
Nici primăria, dar nici transportatorii nu lansează eventuale propuneri de compromis. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Municipal Chișinău a refuzat așadar să accepte cererea șoferilor de microbuze să majoreze tarifele, iar acestea sunt hotărâți pe de altă parte să continue greva. Cum poate fi depășit acest impas? Posibile răspunsuri în analiza făcută în discuție cu Vasile Botnaru de expertul economic Valeriu Prohnițchi.
Ceea ce am văzut azi pe străzile Chișinăului este o situație clasică de politică publică în care există câteva grupuri de interese concurente. Pe de o parte, șoferii, mai bine zis patronii, care au interesul economic de a mări profitul.
Cel puțin să nu-l piardă pe cel care l-au.
Sau să nu-l piardă pe cel care l-au acum, evident. Există consumatorii care nu vor să plătească un tarif care nu ar fi justificat și există Consiliul Municipal care încearcă cumva să echilibreze interesele, dar până la urmă probabil mulți consilieri au interese într-o tabără sau în alta. Nu poate fi spus la moment cine are dreptate din simplu motiv că până în prezent patronii nu au acceptat să li se facă un audit financiar public. Ei afirmă că costurile de producție au crescut și este evident să fi crescut, pentru că din 2001, când ultima dată au crescut tarifele la acest tip de serviciu, benzina și motorina s-a scumpit de două ori. Dar apare întrebarea de ce în 2001 a fost dublat tariful. Atunci el a fost îndreptățit. Cine în acea situație a avut dreptate și cine nu? Probabil că, într-adevăr, tariful trebuie să fie majorat pentru a alinia cumva realitățile economice cu costurile pe care le suportă realmente transportatorii, dar transportatorii trebuie să demonstreze efectiv că suportă aceste costuri. Iar ei probabil nu vor să demonstreze din simplu motiv că o parte din aceste servicii pur și simplu sunt prestate la negru și pentru ele nu se plătesc impozite, cote de contribuții sociale pentru salariați. Eu nu exclud că în acest sector se plătesc și taxe de protecție criminale care adaugă la costurile de producție suportate. Deci este o problemă clasică, ne vom confrunta cu ea atâta timp cât în Republica Moldova interesele economice vor fi prada intereselor politice.
În mod normal, într-o capitală care aspiră să devină europeană, perspectivele dezvoltării rețelelor de transport ar trebui să devină obiectul unor discuții publice. Astăzi, de exemplu, să se știe ce ne așteaptă peste 5 ani, să construiască municipalitatea, de exemplu, linii de tramvai la costul de 10 lei biletul sau să rămână pe microbuze la care președintele recent spunea că ar trebui să se renunțe.
Probabil din cauza că președintele nu circulă cu acest tip de transport. Transportatorii privați asigură cam o pătrime din traficul orășenesc și vedem ce se întâmplă atunci când ei sunt eliminați din trafic.
Dar e o problemă de obișnuință. Dacă, de exemplu, orășenii ar avea la dispoziție troleie bine mirositoare și cu băncile întregi sau autobuze care ar circula mai lesne pe străzile degajate între timp.
Este perfect adevărat, dar eu nu cred că în următorii 3-4 ani transportul public din municipiul Chișinău se va schimba radical, ca transportul aflat în proprietate publică să satisfacă integral necesitățile de consum ale orașului.
Deci o grevă ar fi exact răul cu binele lui. Poate, în sfârșit, Consiliul Municipal ar judeca ce e de făcut în principiu.
În situația dată, Consiliul Municipal mai degrabă preferă să amâne cât mai mult posibil soluționarea fundamentală a acestei probleme.
Dar șoferii nu o să-i mai lasă.
Vorba este că nu doar cetățenii din orașul Chișinău au nevoie de transportatori, dar și transportatorii au nevoie de clienți. Eu nu știu cât timp acest cartel, acest aranjament de grevă concomitentă va rezista, pentru că până la urmă probabil vor apare așa numiți spărgători de grevă care vor reveni.
Deja spărgători de grevă sunt, pentru că astăzi au câștigat companiile de taxi.
Dar trebuie de spus totuși că această formă de promovare a intereselor economice este un șantaj public, metodă inacceptabilă. Se creează o situație critică în care Consiliul Municipal este presat. Transportatorii nu conving cu date concrete publicul larg că majorarea este necesară. Ca economist eu înțeleg că într-adevăr este necesară. Dar eu nu pot acum să argumentez că este necesară majorarea până la 3 lei sau până la 4 lei, din simplu motiv că eu nu știu care este structura costurilor de producție și probabil nimeni nu o știe. Deci, spun încă o dată, în acest sector este necesar un audit financiar profesionist.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi în discuție cu Vasile Botnaru. Trei partide extraparlamentare au lansat astăzi inițiative separate pentru înființarea unui nou pol politic de centru-stânga care să facă opoziție actualei guvernări. Cele trei partide văd acest lucru în mod diferit, iar apelul la unitate nu a făcut decât să pună în lumină divergențele, relatează Vitalie Dogaru.
Partidul Social-Democrat optează pentru asocierea tuturor persoanelor care împărtășesc idealurile social-democrației. Președintele PSD, Ion Mușuc, spune că partidul își propune să creeze un pol social-democratic pentru oameni care au forțe și ambiții să transforme Republica Moldova într-un stat european și nu pentru partide.
Timpul colhozurilor politice a trecut. Viitorul aparține unor partide puternice, cu doctrine clare și echipe de profesioniști. Avem destule cazuri când s-au adunat într-un bloc oameni din diferite partide, care au ajuns în Parlament și s-au certat. De aceea, noi vom consolida Partidul Social-Democrat.
În aceeași sală de conferințe, dar peste mai puțin de o oră, liderii Partidului Socialiștilor, Patria Rodina și ai Mișcării Social-Politice, Ravnopravie, au semnat în prezența presei un acord de constituire a unei alianțe de centru-stânga. Președintele Mișcării Social-Politice, Ravnopravie, Valerii Climenco, a declarat că alianța oferă părților semnatare noi posibilități.
Timpul partidelor solitare a trecut. A sosit timpul unificării pentru a schimba starea de lucruri din țară. De unul singur nu are niciun rost să lupți cu actuala guvernare. Fără a se unifica, aceste partide nu vor ajunge niciodată la guvernare.
L-am rugat pe analistul politic Dmitri Cibașenco să comenteze declarațiile lansate astăzi de cele trei formațiuni politice privind consolidarea forțelor de centru-stânga.
În opinia mea sunt niște declarații sterile care nu vor duce la schimbări esențiale pe eșcherul politic din Moldova. Dacă să luăm formațiunile Patria, Rodina și Ravnopravie, probabil e vorba despre intenția de a uni toate forțele rusofile. Cât privește Partidul Social-Democrat, în Moldova de mult se duce această luptă pentru a se numi cel mai adevărat social-democrat. Din acest punct de vedere, Partidul lui Mușuc încearcă să concureze cu Partidul Democrat al lui Dumitru Diaков și cu Partidul Comuniștilor, care s-a declarat social-democrat și poate va schimba cândva și programul și denumirea în acest sens.
Dmitri Cibașenco este de părere că interesul partidelor pentru segmentul de centru-stânga se datorează numărului mare de alegători care preferă să voteze ideile socialiste. Potrivit lui Cibașenco, circa 80% din populația cu drept de vot ar fi votanți de stânga. Mai mulți analiști au reproșat în repetate rânduri Partidului Comuniștilor că abandonează segmentul de stânga și riscă să-și piardă votanții. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Comitete de părinți din mai multe localități au trimis Ministerului Educației scrisori de protest în legătură cu noua disciplină, educația pentru formarea deprinderilor de viață, studiată de la 1 septembrie în clasele a 5-a a 12-a. Părinții se declară nemulțumiți de abordarea deschisă a educației sexuale. Cu mai multe informații despre noul curs și despre reacția pe care a provocat-o în unele localități, Elena Cioina.
Experții de la Ministerul Educației ne-au spus că au primit scrisori colective de la comitetele părintești din satul Alexeievka, raionul Iedineț, de la Drăgușin Strășeni și din raionul Ștefan Vodă. Unii dintre părinți avertizează că nu își vor trimite copiii la școală dacă obiectul nu va fi exclus din orar. Am stat de vorbă cu mai mulți oameni din satul Frasin, raionul Dondușeni, care se declară indignați de noua disciplină și consideră că, în pofida bunelor intenții, acest manual îi îndepărtează pe adolescenți de la valorile morale.
Nu-i de acord multă lume. Pe degrabă el trebuie să știe despre asta. Da, și așa de la televizor știu, dar nu că se predă tema asta. Asta e distrabalare, asta nu-i aducă lumea la creștinism și la ghine. Cât la vârsta lui, când eram în clasa 8, mama mea și-o zis. Ia seama când a venit un băiat și-a pune mâna așa pe tine, știi că și gravidă. Și nu-i bărbat nu din armat, știi cum e ca băiat. Tot eu, hei, dacă mama nu-i scăși gravid, nici nu punea.
Pe o parte e bine că el deschide eu lui. De altă parte, unele teme care nu ar fi de dorit ca ei în școală. Ei au 14-15 ani, ei încă de așa ceva interes nu au, dar dacă se începe a discuta o problemă, întotdeauna, știți cum? Într-un colț, ia inimii, a gândului, apare. Dar cum e asta? Dar ce se face? Dar ce înseamnă asta?
I-am întrebat și pe câțiva elevi din clasa 7 ce cred despre noua disciplină și cât de utilă li se pare.
Ne-am uitat în cărțile 1-a, 4-a și tot scrie despre sex. Foarte mulți prostii sunt. Unilor le place, altora nu. Scrie totul ce știu acești mari.
Poți afla mai multe la ce vârstă, cum trebuie să ne îngrijim, să avem un corp sănătos, de exemplu despre boli, despre relații sexuale.
Cum e și firesc, opiniile experților de la Chișinău s-au împărțit. Iată ce spune profesor Angela Alexeiciuc, care este și coautoarea ghidului profesorului Educație pentru Sănătatea Reproducerii.
De exemplu, în cazul ghidului, la începutul fiecărui capitol, de exemplu, rolul sexelor și identitatea sexuală, iată acum sunt în față cu ghidul. Sunt desenați doi tineri unde un tânăr oferă o floare tinerii. La contracepție ai desenat doi tineri iarăși care au în mână un prezervativ. Eu cred că nu este groaznic acest lucru. Nu cred că dacă copilul o să afle la lecții de la profesori ce sunt lesbienele, asta îi va face rău și asta îl va provoca să înceapă, de exemplu, o viață sexuală indecentă.
Psihologul Lucia Safca, directorul Centrului de Reabilitare Psihologică pentru Copii Armonia, consideră că temele incluse în manualul de prinderi de viață sunt predate la alte cursuri. Prin urmare, este inutil să le vorbești copiilor despre aceleași lucruri în mod diferit și la diverse discipline.
Lucrurile acestea se fac individual. Nu le vorbim copiilor totalmente despre sexualitate, nu putem. Sexualitatea este o parte a vieții noastre.
Dar de ce?
Eu le spun la 25-27 de copii și le vorbesc că iată trebuie îmbrăcați prezervativul în clasa 7-8, copiii poate nici nu se gândesc.
Am întrebat-o pe șefa Centrului de Sănătate Dalila din municipiul Chișinău, Vera Melniciuc, ce categorie de adolescenți se adresează la centru.
Cei care posin mai puțină informație, în special astea sunt copiii care au scăpat de sub tutela părintească de la sat, îl studiază, învață în diferite părți, cele mai multe probleme de obicei au ei, fiindcă acolo nu se vorbește, că mă rog, asta este o temă tabu.
Vera Melniciuc spune că numărul adolescentelor în sărce vor să-și facă avort a scăzut în ultimii 5 ani de la 2-3 cazuri în fiecare zi la 2-3 cazuri pe lună. Potrivit unui studiu al UNICEF, părinții discută cel mai puțin cu copiii lor despre educația sexuală. De cele mai deseori, aceștia se informează în aceste subiecte delicate cu ajutorul prietenilor sau din lecturi. Vârsta medie la care tinerii din Moldova au primul contact sexual este de 16 ani. În afară de educația sexuală, disciplina de prinderi de viață mai conține compartimentele dezvoltarea socială, intersocială, personală și educația pentru sănătate. Copiii sunt instruiți cum să ia decizii corecte, cum să rezolve probleme cotidiene, cum să se descurce în situații de risc, cum să aibă grijă de sănătate, cum să comunice cu cei din jur și multe alte lucruri utile. Manualele pentru noua disciplină au fost aprobate de Colegiul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Staliță de mâine publică un articol despre protestele comercianților din jurul pieței centrale. Articol intitulat Trotuarele capitalei sunt pentru pietoni. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Într-un interviu acordat ziarului, Ion Cibotaru, directorul reprezentanței Berlin Chemie în Republica Moldova, afirmă că industria farmaceutică locală are nevoie de investiții substanțiale pentru a produce marfă competitivă. Dacă se dorește ca acest sector să fie preponderent de stat, atunci statul este obligat să investească suficient sau cel puțin să creeze condiții prielnice pentru a atrage investiții străine, afirmă Cibotaru. Într-un alt material, președintele Consiliului de Administrație al Societății de Asigurări Donaris Group, Teodor Ungureanu, încearcă să explice de ce sectorul local de asigurări deține o cotă de numai 1% și ceva în PIB.
Moldova Suverană de mâine inserează mesajul președintelui Voronin adresat pedagogilor cu prilejul zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Tot Moldova Suverană inserează un articol intitulat Deși microbusiștii au paralizat transportul, capitala a devenit mai curată și mai liberă. În finalul articolului găsim o notă a redacției. Iată, citez. Se caută urgent un investitor care să aducă vreo 400 de autobuze moderne ca să scăpăm de capitalismul sălbatic din transportul în comun. Citat încheiat. L-am rugat și pe Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Au trecut 10 ani de la adoptarea legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor. Despre activitatea AGP, serviciul special în domeniul proprietății intelectuale, în contextul cerințelor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, membra cărei este și Republica Moldova, citiți mâine în paginile 1 și 5 a ziarului Capital Market, un material incitant puteți găsi în pagina 4 a ziarului cu titlul Decizia de reorganizare a fondului de investiții mandatar, adoptată cu chiu și vai.
În timpul de dimineață de mâine, publicista Sorina Ștefârță comentează emisiunea de luni de la Moldova 1 cu participarea președintelui Vladimir Voronin. Iar editorialistul Constantin Tănase, în aceeași publicație, scrie despre departamentul relații cu românii de pretutindeni de pe lângă guvernul României. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, în final repetăm pe scurt principalele știri din actualitatea internă. Republica Moldova se mișcă în direcția cea bună, dar mai are de făcut reforme democratice în câteva domenii cheie, a constatat adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Greva șoferilor de microbuze a paralizat parțial transportul de pasageri în Chișinău, dar Consiliul Municipal a refuzat să majoreze tarifele. Șoferii spun că vor continua greva și mâine. Cu acestea, prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat?